Kyllä se on psalmi 22, se mikä on varmastikin kristikunnassa yksi tunnetuimpia psalmeja, nyt kun puhutaan kärsimyspsalmeista, niin tunnetuimpia, eli tämä psalmi, missä, tai jonka sanat Jeesus lausuu ristin päällä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin kyllä se on sellainen kokonaisuutena se psalmi, että kun sen lukee, niin kyllä se puhuttelee väkevästi.
Mistä tämä psalmi 22 laajemmin kertoo?
No, tämä psalmi monien muiden psalmien tapaan koostuu useammasta eri osasta, eli siinä on ensin valitusta ja sitten on rukousta Jumalalle, että Jumala auttaisi, ja sitten ylistystä siitä, että Jumala auttoi. Tämähän on monissa psalmeissa näin, että siinä ikään kuin tapahtuu tällainen käänne kesken psalmin, että loppupuolella sitten kiitetään ja ylistetään Jumalaa siitä saadusta avusta. Näin tässäkin psalmissa, mutta on hyvä todeta myös tässä yhteydessä, että on psalmeja, jotka ovat pelkästään valituspsalmeja, eli niissä ei tämmöistä käännettä tapahdu. Eli me emme saa tietää, että auttoiko Jumala. Sitten taas toisaaltahan on paljon ylistyspsalmeja, joissa ei ole ollenkaan tätä valitusta. Niissä siis ylistetään sitten Jumalaa saadusta avusta ja kaikista Jumalan hyvistä lahjoista. Mutta tämä psalmi 22, niin tämä on tällaisen kuoleman edessä olevan ihmisen psalmi ollut alun perin, eli kuoleman sairaana todennäköisesti vuoteessa makaavan ihmisen psalmi, joka kokee sitten tässä kuoleman lähestyessä olevansa vielä sitten näiden vihollistenkin pilkkaama ja kokee sitten, että Jumala on hänet hyljennyt. Kyselee, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tuo, että hän puhuttelee Jumalaa sanomalla, että Jumalani, niin sehän kertoo siitä, että hän kuitenkin edelleen uskoo ja luottaa Jumalaan. Tai hän muuten kutsuisi Jumalaa omaksi Jumalakseen. Eli hänellä on tämä vahva usko ja luottamus siihen, että kyllä Jumala häntä tulee vielä auttamaan, vaikka hän kokeekin nyt tällä hetkellä, että Jumala on hänet hyljännyt.
Itse ajattelen niin, että kun itse Jeesus suurimmassa ahdistuksessa koki tulleensa Jumala hylkäämäksi, niin myös tämän päivän uskovaisella on ahdistusten keskellä lupa ja oikeus kokea tällaistakin omien suurten vaikeuksiensa keskellä.
Juuri näin ajattelen itsekin, että siinä Jeesus itse antaa meille sen oikeuden, kun hän ristin päällä huutaa näin ja kun Jeesus ei missään tehnyt väärin. Hän siis teki oikein siinä, että hän siinäkin, että hän näin nämä psalmin sanat lausui ja purki tämän kokemuksensa siitä, että Jumala on hänet hyljennyt, ja sillä tavoin hän antaa oikeuden meillekin huutaa Jumalalle tätä hätäämme. Toki Jeesuksen kohdalla niin tilannehan oli se, että Jumala oli hänet hyljennyt meidän syntiemme vuoksi, että kuitenkin niin kuin ajattelen, että siltikään se kaikkein syvin sanoma ei ole siinä, että meillä on oikeus huutaa apua ja kysellä, miksi hän on meidät hyljännyt, vaan se syvin sanoma on siinä, että Jeesus itse tuli hyljätyksi meidän syntiemme vuoksi. Että siitä avautuu se kaikkein syvin sanoma.
Psalmista 22. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini rinnoilla. Syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi. Sinä olet ollut Jumalani ensi hetkestä alkaen. Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä, eikä kukaan minua auta.
Onko joku psalmi tai erityisesti kärsimyspsalmi antanut itsellesi jossakin ehkä vaikeassa elämäntilanteessa voimaa ja turvaa?
En osaa nimetä yhtä sellaista psalmia, mutta tässä nyt kun on jo toistakymmentä vuotta paljon erityisesti psalmien äärellä viettänyt aikaa, niin monet tämmöiset psalmin kirjoittajan tunnot, jotka heijastuvat useammassakin psalmeissa, niin ne toki ovat silleen välillä sitä aina olleet mielessä. Ja jotenkin Vaikka nyt en itse koe, että sellaisia tilanteita sinänsä olisi elämässä erityisesti ollut, mutta tämä tällaisen syyttämänä syytetyn kokemus on jostain syystä sellainen, mihin niin kuin helposti samaistuu, ja se, että niissä yhteyksissä monesti sitten psalmirunoilijat valittavat sitä, että toiset ihmiset puhuvat heistä pahaa selän takana, ja se on jotenkin semmoinen, mikä niin kuin itselle tuntuu se kokemus, että sillä lailla, että siihen on jotenkin helppo samaistua ja rukoilla sitä, että Jumala puuttuisi asioihin, ja kun kuitenkin Jumalan sanan pohjaltaan on syntiä puhua toisesta selän takana, niin että Jumala saisi kirkastaa näitä asioita synneiksi, ja silloin aina kun semmoista tapahtuu, ja en siis puhu siitä, että itse niin kuin olisin sitten se kohde, vaan että kun kuulee puhuttavan toisista pahaa, niin silloin tulee mieleen nämä psalmirunoilijoiden sanat ja kokemukset, että miten se on vuosituhansia sittenkin ollut kipeä kokemus monille, ja on edelleen tänä päivänä ja varsinkin tällaisena someaikana, niin miten paljon sitä pahan puhumista on toisista, niin se on jotenkin semmoinen, että siinä tulevat usein nämä psalmirunoilijan tunnot, runoilijoiden tunnot sitten lähelle ja mieleen.
Näissä kärsimyspsalmeissa kuvataan välillä todella ahtaalla olevan uskovaisen ihmisen ajatusmaailmaa. Toisella Raamatussa kuitenkin vaikkapa hebrealaiskirjeessä kehotetaan panemaan synnin lisäksi pois kaikki, mikä painaa. Ja sitten kerrotaan, että Jeesus on kantanut meidän kaikki kipumme ja sairautamme. Vaatiiko Jumalan sana siis uskovaista jotenkin kiirehtimään ja ponnistamaan pois murheiden alta?
Ajattelen niin, että ei kyllä tällaista kiirehtimistä vaadita. Se on nimenomaan niin päin, että meillä on oikeus uskoa ja ajatella näin, että Jeesus on kantanut meidän kipumme ja tuskamme ja murheemme. Mutta se, että ihmiselämässä surulla, murheella, kivulla, itkulla on oma paikkansa, niin se tulee kyllä Raamatussa myös esille. Saarnaajan kirjassahan on tuttu kohta, että on aika itkeä ja on aika nauraa, mutta sitten Uudessa testamentissa niin apostoli Paavali kehottaa itkemään itkevien kanssa ja iloitsemaan iloitsevien kanssa, mutta kaikkein syvimmin kuitenkin ajattelen, että jälleen Jeesus itse on se, joka meille tämän osoittaa, että on murheella ja itkullakin aikansa ja paikkansa. Tulee mieleen Johanneksen evankeliumin luvusta 11 tämä kohta, jossa Jeesus tulee Lasaruksen haudalle. Ja siinä sanotaan, että kun hän näkee sitten nämä itkevät kyläläiset Martan ja Marian lisäksi, jotka siellä itkevät, niin Jeesus ei suinkaan rupea heitä lohduttelemaan sillä tavalla, että älkää itkikö, minä tulen herättämään Lasaruksen kuolleesta, vaan mitä tapahtuu. Siinä evankelista toteaa, että Jeesus itki. Eli hän itse purskahtaa itkuun ja itkee itkevien kanssa ja osoittaa sillä lailla, että myös itkulle ja murheelle ja surulle ja kivulle kaikille sille on paikkansa ja aikansa meidän ihmisten elämässä, mutta ennen kaikkea on se suuri lohtu siinä, että meidän ei niiden alle tarvitse musertua. Me saamme tuskaamme valittaa Jumalalle ja ennen kaikkea saamme uskoa siihen, että Jeesus on tämän kivun ja tuskankin kantanut. Hän ymmärtää meidän kipujamme, tuskaamme, itkujamme, murheitamme, mutta ennen kaikkea hän on kantanut tämän myös, että meidän ei tarvitse musertua sen alle, vaan saamme luottaa hyvään Jumalaan ja saamme luottaa vapahtajaan Jeesukseen.
Psalmista 88. Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, pimeään, pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on raskaana ylläni. Sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä. Sinä olet karkottanut ystävät luotani, niin kammottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse vapaaksi. Ahdingossani minä itken silmäni kuiviin. Kaiken päivää huudan sinua, Herra, ja ojennan käsiäni sinua kohti.
Onko uskovalla ihmisellä oikeutta tällaisen surun ja ahdistuksen lisäksi tai aikana olla Jumalalle vihainen tai jopa katkera elämänsä vaikeuksista?
Katkeruushan on tämmöinen inhimillinen piirre, joka varmasti on lähellä, silloin, varsinkin silloin, kun koettelemuksia annetaan paljon. Kuitenkin täällä psalmeissa tulee esiin se, että täällä on hyvin aitoa puhetta Jumalalle. Tätä katkeruuttakin tulee esiin, mutta se, mikä siellä myös tulee esiin, niin tällainen ihan kostonkin ajatus. Eli siellähän psalmeissa, monessakin psalmissa rukoillaan vihamiehille kostoa. Eli siis niissä tilanteissa, joissa toinen ihminen on ajattanut tätä kärsimystä, niin niissä sitten psalminrunoilija rukoilee sitä kostoa, mutta siinäkin on aina poikkeuksetta se näkökulma, että Jumala on se, joka kostaa. Eli ei kukaan rukoile itsellensä sitä oikeutta kostaa. Mutta kuitenkin tämä koston ajatus tulee ja ajattelee, että siinäkin tulee tämä hyvin inhimillinen ajatus samalla tavalla kuin tässä katkeruudessa. Että näitä me koemme ja psalmeissakin Jumalalle näin avoimesti nämä sen ajan ihmiset, Jumalaan uskovat ihmiset, kertovat näitä tuntemuksiaan ja aivan rukoilevat Jumalaa kostamaan heidän puolestaan. Että kyllä tällaisten inhimillisten tuntemusten ja kokemusten esiin tuominen Jumalalle on aivan Jumalan sanan mukaista. Mutta että kuitenkin koko ajan se luottamus siihen, että kaikki on Jumalan käsissä ja se, että ei rukoile itselle sitä valtaa toimia kostamisessa tai missään muussakaan toisten ihmisten vahingoksi, niin se on se erittäin olennainen asia. Että pikemminkin sitten niiden tunteiden keskellä, jos vielä saa ne purettua ne tunteet Jumalalle, niin sitten vielä sen, mitä Jeesus sitten opetti, että tapahtukoon Isä kuitenkin sinun tahtosi. Jeesus itsekin, hänellekin oli inhimilliseltä puolelta vaikea suostua siihen kaikkeen kärsimykseen ja tuskaan. Hänen Getsemanessa rukoili, että Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta sitten kuitenkin sanoi, että tapahtukoon kuitenkin Isä sinun tahtosi. Eli tämä on se Jeesuksen opetus meille, että kaiken tällaisen kivun ja tuskan, murheen, kärsimyksen keskellä, niin saa rukoilla sitä, että valittaa sitä ja rukoilla, että Jumala ottaisi sen pois ja tyytyä yksinkertaisesti siihen, että tapahtukoon Isä sinun tahtosi.
Antaako Raamattu jonkin tavallaan selityksen tai tarkoituksen sille, että ihmiselämässä meillä useimmilla tai varmaan kaikilla on hyvinkin vaikeita aikoja?
Raamatun antama vastaus kärsimyksen ongelmaan on sellainen vastaus, jota ei ehkä niin kuin inhimillisestä puolelta me emme odottaisi, tai se ei ole niin kuin järkeemme tai järjellemme vastaus, mutta Jumalan vastaus on se, että hän itse tulee kärsimään. Hän itse ottaa osaa ihmisten kärsimyksiin pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta tämä kärsimyksen perimmäinen syy, niin se jää meiltä salatuksi, se kuuluu siihen, mikä on salattua Jumalassa. Me emme tule saamaan ainakaan järkeämme tyydyttävää vastausta siihen tämän elämän aikana. Tokihan virressä sanotaan, että moni arvoitus ratkeaa kerran. Vaikea sitten arvailla, että saammeko me tähän sitten myös vastauksen, että miksi elämässä on kärsimystä, mutta se on kysymys, jonka kanssa varmasti jokainen ihminen joutuu jossakin määrin painimaan, toiset enemmän, toiset ehkä vähemmän. Mutta se, mitä vastaus, minkä Job sitten lopulta sai, Vanhan testamentin Job kaiken kärsittyään. Siinäkin muuten vielä sen verran palaan, ennen kuin jatkan sen, että mikä oli se Jobin saama vastaus, niin palaan vielä siihen, että nämä Jobin ystävät hän yrittivät estää Jobia valittamasta Jumalalle tästä tai kyselemästä, että miksi Jumala sallii. Ja sitten siellä Jobin kirjan lopussa Jumala itse sanoo tai antaa sellaisen todistuksen, että Job puhui kaikessa oikein, nämä ystävät eivät. Eli kaikessa valituksessansa ja kyselyssänsä, mitä Job Jumalalle osoitti, niin hän puhui oikein. Tämä on Jumalan oma todistus Jobin puheesta, mikä on hyvä lukea sieltä Jobin kirjan lopusta. Ja taas ystävien puheesta, niin Jumala antoi todistuksen, että he eivät puhuneet oikein. Mutta se opetus, minkä Job sitten kokee itse saaneensa siitä kaikesta elämän koulusta, jossa Jumala häntä kuljetti, niin se on siellä Jobin kirjan lopussa sanottu. Siellä Job sanoo, että minä laitan käteni suuni eteen ja vaikenen. Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi eikä mikään ole sinulle mahdoton toteuttaa. Eli kaikesta siitä kärsimyksen koulusta Job oppi ainakin tämän asian, että kaikki on Jumalan vallassa ja Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Että tämä on yksi tämmöinen Raamatun antama vastaus tähän. Kaikki Raamatussa, mitä siellä psalmeissa ja Jobin kirjassa ja muualla puhutaan tästä aiheesta, niin kuitenkin tuo sen turvallisen näköalan, että vaikka me jäämme vastausta vaille, erityisesti kärsimyksen ongelmassa ja siihen liittyvissä kysymyksissä, niin siitä huolimatta me saamme luottaa kaikkivaltiaaseen Jumalaan ja saamme luottaa siihen, että hän tietää sen syyn kärsimykseen. Hän tietää, miksi maailmassa on kärsimystä. Hän on kaikki tietävä Jumala ja hän on kaikki tietävä, kaikkivaltias ja vielä se, mikä psalmeissa sanotaan, niin hänen tahtonsa meitä kohtaan on hyvä. Eli tähän kaikkeen me saamme luottaa silloinkin, kun tuntuu toiselta ja tuntuu sellaiselta, että ei ymmärrä, miksi on näin paljon kärsimystä, niin yksinkertaisesti uskoa siihen, että Jumala on kaikkivaltias Jumala ja kaikki on viime kädessä hänen vallassaan ja hänellä on hyvä tahto meitä kohtaan, vaikka se voi olla vaikea ymmärtää välillä.